Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Milkom. Dan wettini program leħen l-azzjoni kattolika għal din l-iskejla tal-miliet fuq Radio Lauretana. Il-ġimgħa l-oħra smajna l-ewwel parti tal-intervista li dun Mikil Borċ għamel ma' Antwan Vassallo, il-President Djoċezan, u ma' Fader Trevor Sultana li kien l-assistent ekklesjastiku tal-azzjoni kattolika f'Għawdex. L-intervista saret bi preparazzjoni għall-Assembleja Djoċezana tal-Azzjoni Kattolika. Li saret ix-xewkija fix-xahar ta' Ottubru li għadda. Illum nisimgħu t-tieni u l-aħħar parti minn din l-intervista.
Nerġa' ndur lejk Antwan u għandek lill-Santa Ġanna Beretta Molla li inti tħobba wis u taf ħafna dettalji dwarha. X'kontributat lill-Azzjoni Kattolika u x'appell tagħmel lill-membri tal-Azzjoni Kattolika illum?
L-ewwel nett għandha tagħmel appell lil-kulħat. Dinej kella grazzja li twilgdet familja verament nisranija. Imma hija kollaborat għal kollox ma din il-grazzja. Sa minn għadha tifla żgħira, jiġifieri kienet tidher li hej mhix tifla għal kollox bħall-oħrajn. U baqgħet attiva kemm li tfittex it-tagħlim u kemm li tgħallem fil-parroċċa mhux biss fl-Azzjoni Kattolika. Anki meta marret l-università, anki meta saret tabiba. Baqgħet din tfittex it-tagħlim u l-fiċċuha għat-tagħlim, anki għall-pariri li hi kienet ċebba kienu jfiċċuha għall-pariri anki miż-żewġin. Minħabba raġunijiet ta' saħħa ġi għad-dubju ejx ħadd tagħmel b'ħajjitha u blajnuna dan li kienet titlob is-saċerdot li kien għara eċetra.
Tad-direttur spirituali.
Dejn għarfet li hija għandha tiż-żewġ. Iż-żewġ fil-kbira, raġel ħarier ikbar minnha, li dejn baqgħet imma attiva minkejjeri tabiba minn qabba li mkejjeri attiva. Mietet ta' 40 sena, riżultat ta' tqala, u mill-ewwel kienem ġibda leha bħala qaddisa. U meta beda l-proċess tagħha kienet speċi bħala mhux iktar milli għax kienet katekista jew dan kollu, imma sempliċement għax hi uriet kif tista' tgħix il-ħajja miż-żewġa, dar raġel tagħha minħabba x-xogħol ħafna dawn ma kienx ikun id-dar. Korrispondenza ittri verament spirituali ġew anki pubblikati mar-raġel tagħha. Jiġifieri allura mhix xi ħaġa fid-dehr imma proprju xi tħoss. U kienet ġiet beatifikata minn Ġwanni Pawlu t-tieni bħala l-ewwel mara miż-żewġa bħala l-ewwel omm ta' familja għall-qima tal-artali. Dik hekk kienet deskritta.
Ekku, ekku.
U kienet issa tal-familja fil-fatt. U imbagħad ġiet kanonizzata waħda mill-ewwel mill-aħħar ċelebrazzjonijiet ta' Ġwanni Pawlu. Aħna għandna devozzjoni lejha il għaliex meta jien sir President kien ħassir il-festa tal-50 sena minn mewta u jiena ħassejt li tista' tkun okkażjoni li aħna veru naħdmu dak li pal-Azzjoni Kattolika li x'għandna qaddisa moderna li għandha ħafna x'tgħallem il-kulħadd.
Ekku, u kif inmodella?
hija modella l-għalli xej, tagħti rispost tal-ħafna skużi. Ħanibda minn wara. Din kellha diġà tlit-tfal, sew li jitmutej biex jitwieled ir-raba wieħed tlit-tfal l-oħra jibqgħu orfnej.
U hemmhekk naħseb li hija s-simblu tal-ħnina u x'veru. Kelli hija s-sagrifikat ħajjita għall-imħabba. Tat-tarbija tagħha.
U l-argument kien speċifikament dak tlieta ġew maħajjin, ir-raba waħda nis ma kienx għadha ta' fiex tifel, tifel, ir-raba waħda jiena biss nista' nti għall-ħajja. U allura li jew l-ikbar don u x'hekk il-ħajja.
Sagrifiċċju.
Imma jekk imbagħad imorru iktar lehem fil-ħajja tagħha, li jgħid bħala eżempju tipiku ta' mara miż-żewġa impenjata. Bla skużi jiġifieri ta' professjonista impenjata bla skużi, attiva fil-volontarjat, imħabba kbira lejn ir-raġel tagħha fil-prattika, għandha kbira li kienet tagħti lill-missjoni, kieku mhux għax kellha problemi fiżiċi kienet tmur il-missjoni fejn kien hemm huwa wkoll, li meta kienet żejra kienet timxi m'omma, jiġifieri inkollu jitolbu. Regolari, morru l-qudies, etc. U baqgħet tagħmel dan anke fi żmien meta aħna ngħidu hemm skuża x'għandha tfal, hemm skuża x'għandha xogħol u dan kollu.
Altru li għażiltuha llum proprju kif Santa Ġanna Beretta molla qiegħda twassal il-ħnina permezz tal-verità. Jiġifieri altru li għandha appell għall-membri tal-lum. Nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni għax veru ħloqt inizjattiva u ħloqt modern. Fl-aħħar mill-aħħar u kemm għandna professjonisti illi jistgħu jagħtu kontribut lill-Knisja tagħna, trabbew ma saqajna, trabbew fil-Knisja u kif jieħdu l-professjoni donnu ħadu d-dinja kollha taħt idejhom u ma jkunx fadlilhom mument u ħnina mal-Knisja f'mumenti l-aktar delikati kieku jagħtu semhom.
Tu Mikiel, inmur l-iktar lilhom li jagħtu semhom lill-pajjiż, lis-soċjetà. L-soċjetà sagrifikat ruħa biex offrit ilhom il-formazzjoni. Mela allura għandhom dall-obbligu lejn is-soċjetà. Ħalli għall-Knisja biex Knisja hawn hemm.
Għax forsi
dak li jkun mhux Kattolku u li sar professjonisti mhu obbligat l-soċjetà li raw mitu għandu jtija. Infatti aħna
jiġifieri quddiem kuntrarju u fehm verità. U minu tabib, avukat, notar, perit, draftsman, u minu, jekk kienu, imma xi drabi ma jkun xorqtu, u joqgħod bħal u marru, jaf li l-verità hija mawġa, u jibqa' ma jitkellimx Antwan. Għax ma jaqbillux. Allura hemmhekk mhux qed jippreżenta il-ħila tiegħu kollha kif għandha tkun, mhux hekk.
Le, jikkonferma li meta ngħidu nisrani tajjeb, huwa ċittadin tajjeb. Jekk il-midiċ nisani, tajt midiċ ċittadin tajjeb.
Fader Trever, inti semmejt il-membri li jridu jkunu preparati, jitalmu, jaħdmu, akkosta kull sagrifiċċju. Ħanaqbad forsi punt li hu inkwetanti. Jekk aħna rridu il-futur tal-Azzjoni Kattolika, ma jidirlekx illi rridu naqbdu kategorija aktar żagħżugħa. Li tkun kapaċi tħaddan il-verità tippritka il-verità u jkollna iżjed eżempji kif qegħdin ngħidu ta' żgħażagħ jaħdmu fl-Azzjoni Kattolika qalb iż-żgħażagħ?
Bla dubju, din li qed tgħid inti hija naħseb waħda mill-ikbar sfidi li għandna fl-Azzjoni Kattolika t'għawdex. Naħseb li ma tiġix laqgħa tad-direttorju jew ma tiġix laqgħa li jkollna li nkunu kollha flimkien li ma nsemmux din il-problema. U li ma nitkellmux u ma niddiskutux bi preokkupazzjoni serja kif se niġbdu liż-żgħażagħ. Xi ħaġa però tiġa hemm. Għandna diversi ċirkli ta' tfal u li minn żmien għal żmien anke norganizzawhom xi attivitajiet u anke qed nippruvaw noħolqu minn żmien għal ieħor laqgħat ukoll għall-adolosċenti. Issa għawdex huwa żgħir, għawdex huwa żgħir biex noħolqu laqgħat paralleli ma' dawk li diġa jsiru fil-parroċċa. Kull ġiman hija ħafna, qed tifhem, però li qed nippruvaw nagħmlu li qed nippruvaw noħolqu realtà ta' grupp ta' adolosċenti illi tlaqgħahom l-Azzjoni Kattolika minn żmien għal ieħor
minn kull
parroċċa ekku u norganizzaw attivitajiet għalihom. Tibqa' sfida però din, ġifieri taż-żgħażagħ illi kif se nġibu ż-żgħażagħ fl-Azzjoni Kattolika tibqa mistoqsija, tibqa sfida li kontinwament rridu naħdmu dwarha. Se jkollna wkoll okkażjoni f'Diċembru li ġej li niltaqgħu wkoll ma' dik l-Azzjoni Kattolika ta' Żgħażagħ f'Malta. Li hemm sejħa Żgħażagħ, ekku Żgħażagħ Azzjoni Kattolika. F'Diċembru jekk alla jrid sejrin insejħu lill-grupp ta' Żgħażagħ dak il-grupp li jetlek li minn żmien għal żmien niltaqgħu, grupp ta' adolexxenti u anke Żgħażagħ, u ser nippruvaw nagħmlu laqgħa magħhom biex naraw ftit anke x'idejat jistgħu jagħtuna. X'idejat jistgħu jagħtuna u kif aħna nistgħu nintegraw ruħna magħhom u biex naraw ftitek bħala Azzjoni Kattolika f'Għawdex kif nistgħu nimxu l-qudiem speċjalment din ir-realtà taż-żgħażagħ.
Għall-inqas sa fejn naqran u dal-ġranet rajt ħafna dwarhom jidher li rnexxew hemm grupp ta' żgħażagħ f'parroċċi differenti.
Li huma proprju tal-Azzjoni Kattolika.
Tal-Azzjoni Kattolika. Idea tajba u inizjattiva tajba. Jalla il-grupp anke kif ikun żgħir minn Għawdex, imma jara li mhumiex iżolati imma żgħażagħ oħrajn illi bħalhom qegħdin jaħdmu u rnexxew Malta, mhux biss fit-tagħlim, imma anke f'organizzazzjoni ta' parroċċa, f'organizzazzjoni tal-laqgħa ta' żgħażagħ oħra, għandi kun kienu impenjati wkoll ħafna. Meta żgħażagħ marru il-Polonja
għal-World Youth Day.
Kienu huma l-iktar li impenjaw ruħhom biex ħadu dak il-grupp tant sabiħ lejn il-Polonja u ltaqgħu ma' żgħażagħ oħra. Dawn huma kollha inizjattivi sbieħ. U anke l-grupp ta' żgħażagħ li mar minn Għawdex jekk mhu taħt l-ebda kappa tajjeb li kieku l-membri tal-Azzjoni Kattolika jaraw kif jistgħu ilaqgħuhom u jagħmluhom. U jippruvaw jinseruhom f'attivitajiet bħal dawn li aħna qegħdin tant mixtieq għal ikollna għaż-żgħażagħ.
Ekku,
imma f'moħħkom qiegħda.
F'moħħna qiegħda ġifieri qed ngħidlek, kull laqgħa li jkollna nippruvaw naraw kif insensibu l-modi u.
U fejn jidħlu tfal, Father Trevor?
Fejn jidħlu tfal isiru wkoll hemm diversi hemm xi ċirkli u x'hekk.
Hemm diversi parroċċi. Mhux fil-parroċċi kollha, għax kif għedtlek. L-Azzjoni Kattolika hija d-dispożizzjoni tal-kappellan. U għaw xi kappellan li jħossu hemm bżonn tal-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika għall-kategoriji ta' tfal, pereżempju. U fejn irid ngħid jien fejn il-kappellan dal ġifrit jippermetti jkun irid l-Azzjoni Kattolika teżisti f'xi parroċċi ilha teżisti minn meta l-Iskop Gonzi kien daħħal l-Azzjoni Kattolika f'Għawdex qegħdin nitkellmu disen sen ilu ma nafx kemm sewwa u mill-ewwel kien hemm enfasi kbira fuq it-tfal, diversi kategoriji ta' tfal imbagħad fetajiet ikbar u hekk. Hemm parroċċi fejn għadhom qawwijin, parroċċi fejn m'għadhomx.
U jsir xi inizjattiva xi attività għalihom dawn?
Barra l-laqgħa ta' formazzjoni.
U li kulħadd jista' jorganizza kemm irid u x'hekk, Father Trevor.
Ekku.
Jiġifieri kull għaqda tista'
torganizza. Kemm it-triq barra l-laqgħa ta' formazzjoni, kull għaqda tista' torganizza anke l-attivitajiet tagħha, però fuq livell djoċesan isiru xi attivitajiet. Pereżempju, għandna programmata ħarġa bit-train. Hemm ukoll programmat il-quiz li dak isir kull sena jgħid kienu dar Ivan, dar kienu jgħidu l-gara.
Għax issa m'għadux kompetittiv, inħossu l-itfal għandhom kompetizzjoni biżejjed ta' tagħlim u allura il-parteċipanti kollha jiena taw l-istess rigal. Imma għadu ikun hemm għadu sir.
Għadha sir fid-dar ċentrali tal-Azzjoni Kattolika u ikun hemm parteċipazzjoni mhux ħażin jiġifieri għalija.
Ġej il-miliet pereżempju jsiru laqgħat fuq bażi djoċesana għalihom dawn it-tfal biex toħolqu attività ta' fer.
Iva, issir attività jisu parti għat-tfal tal-Azzjoni Kattolika u jidil li dik il-ħarġa għad ritnara l-programm, dik il-ħarġa bit-train jidil li għedha marbuta mal-miliet dell-attività.
Aħna dawn l-attivitajiet ikunu normalment b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-istaġun liturġiku. U allura jkun hemm fir-Randan, jkun hemm fl-Għid u danek, ġeli anki ġew. U mexxejtilhom il-laqgħa intej dummi kien jiġifieri. Il-kwistjoni hu li nippruvaw bħala policy din li ma nivvintawx u ma nidduplikawx l-attivitajiet għal-raġuni li diġa kullħat imġebbet ħafna. U x'tak tinżid ħaġa oħra mhux fuq it-tfal, għax forsi ma kenniex xans insemmu. Li aħna meta ngħidu ħniena, infissru wkoll ħniena fiżika wkoll u ħniena psikoloġika. U allura f'din is-sena li għaddiet, forsi biskuża jew b'inċentejf mill-sena tal-ħniena, irġajna poġġejna ħafna fusaqajja. Grazzi għal xi dirigenti u grazzi għal Padre Trevor. Lill-grupp, lill-kumitat tal-promozzjoni umana li hija li dijgħu li nissupplixxu mhux imma minn flok imma li nżidu mal-kumitat Caritas li suppost hemm f'kull parroċċa li aħna naħsbu għal dak l-aspett mhux għattarej qed ngħidu issa iktar, imma għal assoċjalizzazzjoni li ħafna drabi kollhom bżonn l-anzjani u minn ftit kbir fl-età, eċetera, u naħseb li din ukoll qoti ta' dem ngħidu aħna opri ta' volontarjat, eċetera, li naħseb huwa aspett importanti biex il-membru ma jgħidx jiena kuntent li tal-lint naġa ngħidu.
Da żgur barra t-talim, it-talim li tissarraf
fl-attività u xe.
Barra mill-spiritualità, irid ikun hemm l-attività ukoll. U jidher li membru li verament ikun ħaj it-talim, bla dubju ta' xejn iwet u fl-azzjoni. U fl-ħar mill-aħħar għalhekk azzjoni kattolika.
Ekku, l-isem jurik. Iġifieri jien naqbel
magħhom 100% u wara taħsbu għex bħali, illi iktar ma l-knisja parrokjali fejn hemm l-aqda tal-azzjoni kattolika, il-kappillan jiġi bżonnhom biex jagħmlu dawn il-ħidmiet soċjali din l-azzjoni ta' karità bħalma jedna għajnuna, żjajar lill-morda u qotjiet oħra. Jien naħseb li l-membri iktar ma jkunu disponibbli aktar jibqgħu attivi u aktar jibqgħu jgħidu hemm sens għalfejn jien nibqa' membru. X'taħseb Father Trevor?
Bla dubju, iktar ma membru tal-Azzjoni Kattolika se jkun involut mhux biss fil-laqgħa imma wkoll f'attività soċjali u f'azzjoni verament kattolika, hemm żgur li se jħossu kuntent iktar u se jiġbed ħafna l warajh. Ġifieri fejn għandna membri li huma involuti fil-karità konkreta. Imurru jżuru l-anzjani, imurru jżuru l-morda. Kellna attività verament sabiħa ħadna relikwja ta' Santa Ġanna Beretta Molla fil-Maternity Ward. Din is-sena b'mod partikolari loti ta' dem. Fejn hemm dan l-affarijiet se joħolqu il-ħajja u se jiġbdu għal warhom. Jiġifieri aħna nixtiequ illi l-membri tagħna joħorġu mit-ċirklu, mill-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika, ma jibqgħux imwaħlin ma dak is-siġġu, imma joħorġu u jagħmlu verament Azzjoni Kattolika. Għax isimha magħha. X'inhu l-iskop, x'inhu l-iskop li noqogħdu niltaqgħu nagħmlu l-laqgħat bejnietna u għalina jekk imbagħad ma noħorġux u nagħmlu azzjoni li għandha x'taqsam mal-missjoni tal-Knisja.
U Rosa Magro.
Rosa Magro,
x'azzjoni kattolika għamlet?
Jiena ftit li xejna f'informazzjoni dwara, għax ħafna qabel żmienej, biss dawn il-membri tal-Azzjoni Kattolika d-dirigenti hemm min jafa direttament u hemm min sama bija. Dejn nistani li qabel kiet katekista li għal xi żmien id-dar tagħha privata kiet isservi ta' skola primarja. Ix-Xewkija, aħna intażet mix-Xewkija. U llum l-iskola primarja tax-Xewkija għandha l-isem jew kellha l-isem għaliex ittieħdet dija stramba l-ismijiet jitnaħħew kollha mill-iskejjel, imma l-iskola jisima Rosa Magro. Barra minn hekk dejn, flimkien ma xi ħadd joħra ma' inizjattiva tagħha, dejn akkwistat dar li hija id-dar tal-Azzjoni Kattolika fix-Xewkija. Jifieri id-djar tal-Azzjoni Kattolika għalkone jurhom iċ-ċirklu, iċ-ċirkli, fil-bixwe tal-parroċċi m'għandhomx tal-Azzjoni Kattolika, saru tal-parroċċa. Dan huwa dar propja tal-Azzjoni Kattolika. Sewa, hemm xi żewġ parroċċi oħrajn li hum hekk. U dejn din id-dar kienet minbuta ġifieri li akkwistata u tata. Jifieri issa dejn x'kellha, din kienet tgħallem ħafna u tħeġġeġ għat-tagħlim. U kienet ukoll bħala fost in-nisa ġifieri, kienet ukoll kellha senta responsabilità anke fuq bażi djoċesana, mhux biss fuq bażi parrokjali fix-Xewkija. Baqgħet ċebba u fil-fatt ġifieri hija magħrufa bħala li kienet tgħallem. U meta ngħidu tgħallem u l-azzjoni Kattolika huma evidentement xi ħaġa li hi li aħna katekisti li nagħlmu. U allura Rosa Magro hija eżempju qawwi ta' dan il-
U ta' qasam kemm fl-iskola primarja u tgħallem ukoll il-katekiżmu u tagħti sema fl-Azzjoni Kattolika ġifieri kellha viżjoni totali jekk ta' x'inhu t-tagħlim. Tgħallem l-itfal, tedukahom tgħin l-itfal jikbru, imma wkoll tagħtihom il-verità ta' Kristu.
U fl-istess ħin ħalliet impronta wkoll fir-raħal tax-Xewkija fejn proprju s-sir dill-Assembleja tal-Azzjoni Kattolika u ġveru.
Ekku.
Ejdilna issa li qegħdin noqorbu lejn it-tmiem se jkun il-programm ta' din l-Assembleja tal-Azzjoni Kattolika meta fejn u x'ħin.
Nibdew fil-ħamsa u nofs, l-ewwel nagħmel diskors tiegħi fas-seġi ta' kobbligu li kollhom jisimgħuni, imbagħad ħajkonna dak tliet features dwar dawn it-tliet xi ħaġa żgħira dwar dawn it-tliet personaġġi. Imbagħad, peress li x-Xewkija għandna l-uniku ċirklu, l-uniku grupp li huma koppji miżewġej. Dan l-Azzjoni Kattolika fil-moddi kellha f'ħafna parroċċi, ma peress li fil-biċċeviet tal-parroċċi din ħadha f'idejh il-kappillan din il-formazzjoni l-katekesi mal-miżewġin baqgħet ditta Xewkija biss. U allura ħassejna li nagħtu ċans li dawn il-koppji li għandhom din il-formazzjoni bħala koppji mhux nisalihom u ġiel għalihom jistgħu anki juru il-vantaġġ li jkollok dit-tip ta' formazzjoni. Allura hemm koppja li ħaturi din l-esperjenza tagħha. Ikun hemm ukoll okkażjoni ta' kant u ta' tagħlim, imbagħad fis-sitta u nofs tibda l-qudiesa ta' Monsieur Isqof li dik hija standard jkunu nistennew il-messaġġ tiegħu fl-omelija u wkoll inġeddu il-weda nejduha ta' tasserament li tal-membri inġedduha fil-Knisja u din Ġesu u din ir-raj spirituali tagħna.
U l-aħħar appell tiegħek, Fader Trevor?
L-aħħar appell tiegħi l-ewwel nett illi jekk hemm nies illi jixtiequ jissieħbu mal-Azzjoni Kattolika u jixtiequ jagħtu idea ġodda. Welcome, dejjem merħban, ġifiri, jekk tħoss illi tixtieq taħdem fil-Knisja, jekk tħoss illi tixtieq twassal il-messaġġ ta' Ġesu, l-Azzjoni Kattolika tista' tkun il-post ideali għalik. U t-tieni nett l-appell għall-membri tagħna, għall-membri li diġà ilhom hemm snin, għall-membri li biex ngħidu hekk forsi saru anzjani fi ħdan l-Azzjoni Kattolika sabiex ma jistaġnawx u x'hekk sabiex nibqgħu għaddejjin bil-ħidma. Minkejja li forsi it-tentazzjoni tkun li nagħmlu l-affarijiet tas-soltu illi nibqgħu magħluqin fl-għaqda tagħna, però l-appellu li noħorġu u kemm jista' jkun kulħadd bil-mod tiegħu, kulħadd bil-limiti tiegħu u kulħadd bil-possibiltajiet tiegħu jagħmel ħidma favur il-bniedem tal-lum.
Tajjeb ħafna u hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm fil-waqt li nirringrazzja lilek Fader Trevor Sultana. Biex issa illi qiegħed tagħti daqqatit fih dan l-Azzjoni Kattolika hemm miktar dem żagħżugħ biex tkompletejn lill-Monsinjur Carmelo Healy u tagħti d-daqqatit tiegħek s'intendi lill-President Antoine Vassallo. Nirringrazzja lilek, Antoine, għandek responsabilità mal-lajċi t'Għawdex fl-Azzjoni Kattolika. Verament nemmen illi l-kapaċità li għandek bil-ħidmiet li għandek flimkien mal-kumitati illi inti tista' toħloq fl-Azzjoni Kattolika, nawguralkom illi ikolkom mhux biss sena illi fuqha taħdmu il-ħnina wara li aħna ħadna is-sens ta' x'inhu il-ħnina fis-sena tal-ġublew, imma li jkollna membri verament lesti illi jagħtu id-daqqa tiegħek tagħhom ixamru il-kmiem u jidħlu fejn ħadd ieħor ma jidħolx. jekk ħadd ieħor jibża jidħol biex jiddefendi l-verità għandhom ikunu minn ta' quddiem nett il-membri fl-Azzjoni Kattolika. U flimkien mal-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof, l-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-aħħar mill-aħħar, ikollna membri fl-Azzjoni Kattolika li jkunu impenjati u ħsibhom biss il-quddiem biex jiġbru iktar membri li jkunu sodi fil-fidi, maturi fl-attività u verament flimkien jagħmlu Azzjoni Kattolika f'Għawdex u f'Malta.
Xtaqs nirringrazzjak li du Mikiel ta' dell-opportunità li tajtna. It-tieni nirringrazzja li daw kollha li jikkollaboraw miegħi għax kieku waħdej żgur ma nista' nagħmel xejn. Mod partikolari, mhux biss il-lajċi, għax l-Azzjoni Kattolika l-lajċi, imma l-assistent ekklesjastiċi li ħafna drabi f'sagrifiċċju sostanzjali minħabba li jkunu għaddejjin minn laqa għall-oħra, jiġu fil-laqa tagħna aħna għandna grazzja u għawdex li tista' tgħid il-laqa tkollha ikollna assistent li dan jista' itina iktar tal-għim li forsi l-lajċi ma jkunux sabu huma u hekk. Għalhekk ringrazzjament kollu biex isir dan l-affarijiet li qed nippjanaw.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesù, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxtereq u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika, assistenti ekklesjastiċi, diriġenti, Umseħbin, għaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesù, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-Gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Għaldejjem ikun infaħħar.
Fissem il-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika nixtiequlkom il-miliet it-tajjeb. Il